Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Bizni tinglashda davom etayotganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli tinglovchilar, agar eshittirishimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa yoki qandaydir takliflaringiz bor bo'lsa, bizlarga maktub yo'llang. Albatta, sizlarning har bir maslahat va fikrlaringiz biz uchun qimmatlidir. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz yana bolalar mavzusiga bag'ishlanadi. Bizda xalqimiz orasida shunday bir gap bor. Bir bolaga 7 mahalla ham ota ham onadir deyishadi dono xalqimiz. Bu gap albatta har jihatdan to'g'ri aytilgan gapdir. Ayniqsa hozirgi qiyin bir davrda bolalarimizning ahvolidan xona qo'shni qolaversa, butun mahalla ko'y xabardor bo'lib tursa, buning hech qanday yomon joyi yo'q deb o'ylayman. Hozirgi kunda bolalar orasida jinoyatlar soni butun dunyoda ortib bormoqda. Bolalarning orasida narkotika bilan shug'ullanuvchilar ham ko'plab topiladi. Ayniqsa, bolalarni turli jinoyatlar sodir etib, kimlarnidir qulligida bo'lishi achinarli holdir. Shunday achinarli holatlar yuz bermasligi uchun ham yuqorida aytib o'tgan maqolimiz juda mos keladi. Azizlar, bolalarimizdan doimo ko'z-quloq bo'lib turish hech qachon zarar keltirmaydi. Lekin shunga qaramay, agar birovni bolasini ko'cha-kuyda tarbiyaga chaqirsang, ayrim ota-onalar buni noto'g'ri tushunishi mumkin. Aziz tinglovchilar, nima deb o'ylaysiz? Birovni bolasini tarbiyaga chaqirish o'rinlimi yoki yo'qmi? Keling, bugungi eshittirishimiz orqali bu gapni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini siz bilan birgalikda tahlil qilib ko'rsak. To'g'risini tan olib aytishimiz kerakki, birovni bolasini ko'cha-kuyda tarbiyaga chaqirsang, bu ish ko'pchilik ota-onalarga yoqmasligi mumkin. Hatto oramizda kelib jiddiy janjal qiladiganlar ham topilishi mumkin. Endi faraz qiling, shunday bolalarni biron bir noxushlikdan asrab qolsakchi? Men sizga ishonch bilan aytamanki, bolaning ota-onasi kelib sizga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, tarbiyaga chaqirganimizda har doim ham shu maqtovlarni ishlatavermasak kerak. Aslida esa shu ota-ona yaxshilab o'ylab ko'rishi mumkin edi. Agar shu inson meni bolamni o'z vaqtida to'xtatmaganida oqibati nima bo'lardi deb. Shunday savolni har bir ota-ona doimo o'z-o'ziga berishi kerak. Men 100% ishonaman. Har bir ota-ona o'z bolasini kelajakda yetuk bir inson bo'lishini istaydi. Yetuk inson bo'lish uchun esa faqatgina bilimning o'zi yetarli emas. Buning uchun albatta tarbiya ham katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun aziz tinglovchilar, bolaga bilim berish bilan birga uning tarbiyasi haqida ham g'amxo'rlik qilaylik. Doimo o'z farzandlarimizni nima ishlar bilan mashg'ul bo'layotganini kuzatib turaylik. Ularga hozir yoshligida to'g'ri yo'l ko'rsataylik. Har birimiz o'z farzandlarimizga o'rnak bo'laylik. Aziz tinglovchilar, mana shu mas'uliyatli ishda Xudovand har birimizga madadkor bo'lsin. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.